هدف و به ذهنیت اونو ذهن ده آماده اونو چی نیروهای ایرانیه در واقع بینو امداد یه ترسه.
خانم ندیر اشاره الفت که خانم معصومه آباد اصالتاً جنوبلو دولار الى از منطقه‌لرنده که جنگ اتفاق تشب اردا داف طلب اولوپلار امداد گریه یا آیری اردن گدیپلر نیچه یاشلاره بارمش و مکترده
ادامه این شتاب داستان دوران اسارت تارسالهی با بانوی گلیه در واقع اشارون لبده. خانم معصوم آباد دیاب لرخشی از دیار آبادان بیدن خانواده پرزمیت در محل آبادا من 341 dünyaya geldi. Hala maması da mader bozuşdamın adı Məsumə qoydu. Bənabə hala dəlaili ki, səfahat ağazın kitabda gələkdir ki, təvəlludundan nəzir edirlər. Xanım Məsumə Abad bu tür gətiribdir ki, bir dənə az niruhay zəvan Hilal Əhmər imiş ki, bəd az vuku inqilab İslami به عنوان نماینده فرمانداری در هلال احمر بیدن از یتیم خانه لرده مشغول به ایش اولولار.
بله.
و او زمان که آغاز حملات هوایی رژیم بس به شهر آبادانیده و مزبور اولور چی اشاخلاره در واقع شیرازا انتقال بره و شیرازان گیدنده به همراه دوستلاره چی اشتنه ده در واقع خانم قزلاردامون یانده واریمشده اولان روزهای آغازین زنجده در واقع اثر olurlar. Hələ mazərayı esarətləri buradan başlanır ki dostları da xanımə Şəmsiyə Bəhrami adın deymiş, Fatimə Nahidi və Həlimə Azmuda kibi dərvaqə qəfəsdə zindanə olurlar bular.
Qəfəsdə?
Bəli.
و
با دیاب لرختشی بود دوست نفر با این که قطعا آدمون سلایق متفاوت فرار دادا تون بولار دورد ایل در واقع بیدن قفص زندانه ارموشمش دا بیدورد اقاید لری نزدیش به هم و مشابه به هم ارموش دو چه دای بولارن سلایق مختلف لرنه در واقع جز یومونمش دا و اتهاملار دا بیده چه عشق به امامی دا عشق به انقلابی دا و عشق به جمهوری اسلامی ایرانی دا.
Çox ali. Sonraki fəsillərdə o fəzayı ki, bunlar təqribən 4 il müddətində orada əsir olublar, zindani olublar.
Sonraki fəsillərində gətirib dişi xanımə Abad dər vağa işarə edir ki, mən özünün əhd bağlamışdım ki, həqiqəti odur ki, görmüşəm və eşitmişəm bedun iqraq deyəm. تون در واقع هر نمانیه استیق اغراق بره حقیقتا در واقع دیاب لرخ جزی مرغ لبه مبالغه دیاب لرخ آفت حقیقت تانمر نویسنده شتاب لابلای صفحات شتاب تا جتریب دیچی او یرده چی لازمی دی آغلیام و در واقع آغلامشام و دیمیشم چی برده آغلامشام او یرده چی گفمشام دیمیشم چی برده گفمشام در واقع نویسنده تون با زبان روان و رسا خاطرات او دورانلارم بیان الیر آدم ممنون دیاب لرم چی قطعا بو کتاب اخیانده من شخصا به نوعی دیارم بو کتاب اخیانده به قسمت های کتاب ها واقعا آغلامشان و سر اخمشان خاطرات کتاب بسیار زبان با زبانی در واقع رسا و شیرین بیان رفته انشاءالله عزیزدر عزیزان علاقه من به حوزه مطالعه در واقع در حوزه دفاع مقدس انشاءالله به کتاب مطالعه دلدر
چخ جزل یاشیاسوز Yenə xidmətinizdən istifadə aparacaq xanım Nadiri. Biz icazəsizlə bərnamənin ayrı bəxşlərindən də bir neçə dəqiqəlik təqdim eləyəcəyik geçidənlərimizə. Sonra müzəddət zəhmət verəcəyik huzurunuzda və yenə həmçinan bu kitab aracı danışacaq. Ay Işığında bərnaməsinin gözəl bölümlərindən biri ki, özünə görə əlaqəmandları var və o bəxşə nisbət lütfi olanları var, şeir-musiqi bölümüdür. Bu bəxş amadədir, xidmətinizə təqdim eləyəm, ümidvaram inşallah ki, bəyənəsiz.
Thank you. عشق بیر تعبیر سغماز یخو من لال دادلم عاشق olsan düşünersen nedir bu hal dadlım Mən bu kervanda bu dağdaşda yoruldum bəsdir Sənə çatmırsa bu yol saxla məni sal dadlım Acı ölkəmdi bu sənsiz yaşamaqlar duzlum Və həyat sənlə bilirsən nədir? Bal, dadlım Bu evin pəncərəsi, pərdəsi sənsiz darıxır Sil bu göz yaşlarımı burada özün qal, dadlım Evin pəncərəsi, pərdəsi sənsiz darıxır Sil bu göz yaşlarımı burada özün qal Dadlım Qınama qəlbinə gül, qəlbimə pərvanə desə Oddan od tək yetişəndən nə bilir kal Dadlım
Ayrılığı kim saldı yüreğimize İntizarı kim tüttü gözlerimize Nece düştü benim adı senin dilime Nece mahrum oldum senin güzel yüzünden Nece mahrum oldum senin güzel yüzünden Bize kaldı hatıralar Sənə sarı gözlərim ağlar, sənə sarı gözlərim ağlar.
Bizə qaldı xatiralar, sənə sarı gözlərim ağlar, sənə sarı gözlərim ağlar.
Işıq ay ulduzların yadı xeyr olsun Gündüz oba çiçəklərin yadı xeyr olsun Su düşəndə sənə gülmək yadı xeyr olsun Dağın üstə səni görmək yadı xeyr olsun Dağın üstə səni görmək yadı xeyr olsun Sən gedəli Bize kaldı hatıralar, sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
Bize kaldı hatıralar, sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
Işıq ay ulduzların yadı xeyr olsun Gündüz oba ki çehlerin yolu xeyr olsun. Sürdüşende sana gülme xeyr olsun. Dağın üstte seni görmek yolu xeyr olsun. Dağın üstte seni görmek yolu xeyr olsun. Sen gidali gittin anne arzular. Hiyalımda kaldı sana hatıralar. Bize kaldı hatıralar, sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
Bize kaldı hatıralar, sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
شعر و موسیقی بخشی نشیدتوز آیشقن در برنامه سنن همچنان خدمتوز دیوک بو اخشام که موضوعموز هر دوشنبه اولدوگو کمی کتاب دی بیز دوشنبهلر آیشقن در برنامه سنده کتاب، کتاب خانی، معرفی کتاب، یازسیلارن معرفیسی و بو خصوص دا مطلبلرنن حضورز دولیوک بو اخشام من زنده ام عنوانلی کتابی خدمتوز معرفی لمشوک و محترم کارشناسمون سرکار خانم ندیری ده بیزنن همراهلی غلیبلر نزد که خانم ندیری ده اشاره بردولار حضرت آیت الله العظما خامنه ای انقلاب معظم رهبری من زنده ام کتابی بارسنده بوجفلر بنده بو کتابی ایکی گنون ایچینده اخویب کتاردم هر حال دا من زنده هستم کتابی یا من زنده ام کتابی بیزن مقدس دفاعمزن تاریخنده مهم کتابلاردان دی نیه که جنگین او بخشین روایت الی که حتی تصورو دا شاید ممکن اولمیا سهلده که ازون تجربه الیب تحمل الیسن انقلاب معظم رهبری بو کتابن حاشیه‌سنده مرگون بویردوغی بی تقریزده یازفلار کتاب را با احساس دوگانه اندوه و افتخار و گاه از پشت پرده اشک خواندم. این نیز از نوشته هایی است که ترجمهش لازم است. خدمت دارندیو که همچنان خانم ندیری کارشناس محترم کتابداری و عزیز گناغموز که با اخشام جناب زنن هم صحبت دلر مجدد سلام خدمت سه خانم ندیری
سلام عزیزم خدمت
سه یاشیاسوز خانم ندیری که تن بخشته فرماشلرزون بی بلومنده اشاره بردوز که خانم آباد بو کتابته اشاره لیف که من سعی لمشم بدون اغراق و غلوف اصل واقع علره نزه که گرمشم یازم بیزیم دفاع مقدس حوزسینده تولید اولان اثرلرده هم فیلملرده هم کتابلرده هم خاطرلرده کلن او روایتلری که دفاع مقدس خصوصون دابارمز جهتان بعضی اثرلره توش گلیه که بولار شاید استیپلر مثلا حقانیت دفاع آرتخ پرداخت برمینن یا ارزش قائل المغنان بعضن بی سری مطلبلر اشاره اولوب که مثلا شاید معمولی او خودونون ذهنینه باور الملی گلمیه قبول الملیه لر یا فیلمی گرنده دیالش خب bu qədər də ola bilməz da, bu ittifaq düşməyib, məsələn, şəhət iqraqdır bu. Bu kitabı siz kamil oxuyubsuz, nəzəriz nədir? Bu kitabda vaqən öcür ki, nevisəndə iddia eləyib, bedun iqraq, rüdəru olduğu mətləblərlə elə eynən öcür yazıb, ya məsələn, dəxli təsərrüfi də vardır ki, istəyib, məsələn, bizə də şaxı bərgi bir işlər verə.
از صفحات بو کتاب و در واقع مطالعه بو کتابتان علمیزا جلیر من واقعا منو در واقع شاره دیگه بلرم چی آدم باشت خادر چی با پاچی و صفا واقعا بو سوز در واقع جلیبی آزلب ده انا بو کتابا مثلا نخویانده واقعا تأثیر به سزا بر روحی آدم گویر نیا چی در واقع مثل تقریر رهبر معظم انقلاب داده جلیب ده چی در واقع بو پاچی و خلوص در واقع در مدستم کردن بو زیباییلر رنجلر و شادلر چی بو کتاب ده جلیب ده رهبر معظم انقلاب بر خانم معصومه آباد آفرین دیگلر و بویروب ده چی جندینه یاد و خاطره مزاهدلر و آزادلر بیدن عظیم ذخیره ده چی تاریخ پربار چشمرمزی در واقع پربارتر ایریر بو بیدن به خدمت چی در واقع ذهنلردن حافظلردن سلط تچینیر و در واقع گلم نن کتاب چاز استونه جلدر و به عنوان بیدن جندینه یادگار بالنر بو کتاب آدم دیگه بیدن چی واقعا با پاچی و در واقع صفا و خلوص یازلبده تا دایی چی از قسمت های بو کتاب وارده این شهلا وقت دوستا من به پاراگرافی از بو کتاب اخیارم از گلم خانم معصومه آباد چی عزیز اشیدن نرده این شهلاه در واقع رهلر نیدشر.
پس سیز عزیز به عنوان خواننده کتاب ki kitabı oxuyursunuz qabaqcan. Təyid eləyirsiniz ki, burada hər nə mürid və mətləb ki var, əqlə sığışan və qabili qəbuldir və inanmalıdır və iqrad yoxdur içində və səmimiyyətlə elə o ilki var yazılıb.
Bəli, dəqiqən odurdur. Vaqən səmimiyyətlə در واقع خاطرات بینو رهدن یعنی واقعا اتفاق تشلنن نمی چاقابون استونه جلنب ده
تو خالی اگر آمادلگیز وار özünüz de işare buyurdunuz temayülüz olsa biz müştaquq ki oxuduğuz kitabın hala bir səhfəsin bir bəxşin bir paragraf öz intixabınızla xidmətinizdə olaq və eşidək buyuruz
bəli xidmətinizdəyəm خانم آباد به قسمتی از کتاب ده جتریبلر چی نمیخواستم دلوی دشمن ضعف نشان دهم عنوان دختران خمینی و ژنرال به من جسارت و جرأت بیشتری میداد اما از سرنوشت مبهمی که پیش رویم بود میترسیدم نمیتوانستم فکر کنم چه اتفاقی ممکن است بیفتد دلم روزه امام حسین میخواست دوست داشتم یکی بنشیند و برایم روزه عصر عاشورا را بخواند خودم را سپردم به حضرت زینب وقتی ما را داخل گودال انداختند برادرها جا باز کردند روی دست و پای همدیگر نشستند تا ما راحت‌تر بنشینیم و معذب نباشیم. سربازهای عراقی که این صحنه را دیدند به آنها تشر زدند که چرا جا باز می‌کنید و روی دست و پای هم نشسته اید و با اسلحه‌هایشان برادرها را از هم دور می‌کردند. نگاه تندشاور و کشدارشان از روی ما برداشته نمی‌شد. یک باره یکی از برادرها که لباس شخصی و هیکل بلند و درشتی داشت با سر تراشیده و سبیل‌های پرپشت و با لهجه غلیظ آبادانی جواد مترجم ایرانی عراقی ها را صدا کرد و گفت هر چی گفتم راست و حسینی براشون ترجمه کن تا شیر فهم بشن رو به سربازهای بسی کرد و گفت به من میگن اسماعیل یخی بچه آخر خطم نگاه به سرم کن ببین چقدر خط خطیه هر خطش برای دفاع از ناموسمونه ما به سر ناموسمون قسم میخوریم فهمیدی؟ جوان مرد مردن و با غیرت و شرف مردن برای ما افتخاره دست به سبیلش برد و گفت ما به سبیلمون قسم میخوریم چشمی که ندونه به مردم چطور نگاه کنه مستحق کور شدنه وقتی شما زنها رو به اسارت میگیرید یعنی از غیرت و شرف و مردانگی شما چیزی باقی نمونده به قسمتی از کتابی چی واقعا آدم مخیانداد دیب دروخ چی اولیه ایلشیر و بیدروخ چی اوزما خانم معصوم آباد و دوستلاره نقدر در واقع دام برچست قباقا یدیبلر و رشادت و دلیلقلرین در واقع نشان میدیبلر
چخ جزل خانم ندیری من حتی لوبی پاراگرافن oxuduğunuz paragrafdan ləzzət apardım. İcazəsizlə bir az fasilə yenə otaq fərmana başvuruyuq. Qeyd edirik ki, nə də əgər mümkün olsa bir ayrı bəxşlərdə eşidək sizin oxuduğunuzda. Sağ olun. Xanım Nədiri, təşviz var?
Bəli.
Yaşayasınız. Xanım Nədiri, bu oxuduğunuz bəxş kitabın məlum olan əvvəl bəxşlərindən, əvvəl fəsillərindən intixab olunmuşdu.
Bəli.
Elədir. Xanım Məsumə Abad hudud 4 il təqribən əsir olublar, zindani olublar və cəng hələ də cərəyanda olan zaman 1362-də ya 63-də elə bil azad olub qayıdıblar. Zahirən bu da buna görə imiş ki, cüzvə imdadgərlər məhsub olaymışlar və nə niruy nizami və imkan bu ki, bunları cəngin axırı nə cənb orada əsir saxlayalar yoxmuş. Qətən o cəngin əvailidir, hələ məsələn 62-də cəngin bohbuhəsidir, lapu şirin çağlarıdır. Və o zaman xob, bu xanım oradan azad olay gələy, ondan sonra da hələ bizim cəngimizin neçə il idaməsi var, bizim defanın neçə il idaməsi var. Axır günləri ki, bu xanım oradaymış, yəni bəs. Kitabın axır fəsillərində necə bir hal həvanı rivayət eləyirlər?
بله صفحات در واقع دیگر رو پایان نشت اب داده که در واقع حال و هوای بلاران آزادی و بازگشتری به وطندی در واقع از دوستانی آن دا بشور و شوقی برای بازگشت به وطن وارده و خانم معصومه آباد اردا دوستانا اشاره لیر چی اجر انشاءالله مامالاره چی جدید زوار حضرت معصومیه و نزده لیر چی خانم معصومه آباد صحیح و سلامت گردسن خانواده سن مستنه و ماماسه بونه و خانم معصومه آباد بونه زریان داولولار نزده لیر چی انشاءالله گردسن و الیه بیزین الله به در واقع بودر دعای لیر چی bu təsirdə mənə inayət eləsin ki, qeydə bizim bu unvan, bu xatirələri qələmə gətirsin. Və yazırsınız səfahat axır kitabda o zaman ki, qeyddim və dər vaqa azad oldum vətənimə qeyddim ki, gedir təşərrüf tapırla bəh xaniyə xudiyə həzzə. Təsmin tutur ki, bərai hefz miras cənan bəhayi bu 8 il defa müqəddəs dəst be gələm ona və bələxərə nəticə işi bu kitab 550 səfəyə olur ki, dər vaqa deyəblər özünün dilinən rivayət hayı ruz hayı زندگیسین بیشتر در دوران
اسارت
و
زنجی
بیان
ایریش چخ جزر اگر همچنان آمادگیز وار اگر ممکن دیسه گنه بی پاراگراف یا بی صفحه از انتخابزنان کتابون ارتا فصلری یا آخر فصلری هر گردن کسی سلاح بیسوز اشیده بیلیف
Və ağa inəli ki, Murad işarə edə bilərəm ki,
eləklərərdə
cəlifdir ki, düz zixanlı məsumi abad nəzdik ki, 4 il dər vaqa əsarət vardı. Nəvəşlərərimizə cəlmişdir ki, bir həmrah 3 dənə banu yedicət çımını yandıdır. Biş əz 40 mah, bu da düzdür ki, yazılıbdır nəvəşlərərdə, biş əz 40 ay əsarətdə bunlar qalırlar. Hala şəhət biraz bişlər əz 40 mah, elə həmin nişan verir ki, bunlar doğran əsarət xanım abad 4 salada dər vaqa əsarə olunur.
İşarə ola bilər.
Bəli, bir qismətiyi mən amad eləmişəm, inşallah onu da əzmənin yani, xidmətinə xanışın əncam verirəm.
Buyuruz.
Muhsen Mehru Medrese در سال 1359 با صدای میگهای بمب‌افکن عراق آغاز شد و با به پرواز در آمدن هواپیماهای میگ بمب‌افکن عراقی صدایی که شنیدنش خارج از توان بود در شهر پیچید. کسبه وحشت زده که گره مغازه ها را پایین می کشیدند و سراسیمه به سوی خانه و خانواده های خود می دویدند. اما کسی نمی دانست این صدای مهیب و وحشت آور از کجاست. بعضی ها می گفتند انفجار رخ داده. اما بعضی که بیشتر می دانستند می گفتند دیوار صوتی شکسته است. رادیو به جای آهنگ مهر و مدرسه، ماش آماده باش و آژیر قرمز و هشدار حمله هوایی را پخش می کرد. در فاصله کوتاهی بوی مرگ در تمام کوچه و خیابان‌ها پیچید و صدای زجه مادران داغ دیده و کودکان وحشت زده همراه با صدای پی در پی خمپاره ها گوش شهر را پر کرد. تن مردم بی دفاع سپر گلوله ها شده بود تا شهر نمیرد و آرام بماند. پیام افتتاح مدرسه، کلاس و درس که همیشه از زبان رئیس آموزش و پرورش شنیده می شد، این بار با خبر شهادت رئیس آموزش و پرورش همراه بود. صمد صالحی و 30 نفر از همکارانش شروع سال تحصیلی را با خون سرخشان به همه دانش آموزان آبادان تبریک گفتند. و این چنین بود که مدرسه جبهه اسلحه جای قلم را گرفت. بوی بارود جای بوی کتاب نورا. لباس بسیجی جای روپوش مدرسه و نیمکت ها سنگر شدند. شهادت مشق شد، معلم فرمانده، دانش آموز و دانشجو شهید. جنگ همه را غافلگیر کرده بود. از معلم و کاسب و مهندس و دکتر گرفته تا پیر و جوان و مادر و بچه. صدام مثل اژدهای آدمخوار به جان شهرها افتاده بود و همچون مارهای سیدی ناپذیر ضحاک خود را با خون فرزندان این مرز و بوم سیر می کرد. بودا به قسمتی از صفحات کتابی چه خانشین از دشت نره تقدم ردو.
یاشیاسوز خانم ندیری چوخ گزلیدی گرول میاسوز اللر زاغرماسن ساق اولون کی بو برنامه ده بزنن هم صحبت اولدوز و کتابون معرفیسین ده ارزشلی معلومات بزنن پایلاشدوز و انشالله کی بو سوز صحبتلر و بو نمونلر گزل نمونلر که انتخاب لدوز قرارت لدوز باعث اولا ازدشیدن نرمز ده علاقه من دولالر بو کتابون مطالعه سنه
انشالله.
سلام علیکم، ممنون سیزدن. جسارتن به عنوان آخرین مطلب بو کتاب الان کتابخانه‌لارمزده عمومی کتابخانه‌لارمزده موجود دی علاقه مندلر الیه بلرلر مراجعه لیب و کتاب خیالار
بله کتاب من زنده ام در کتاب هایی حالا در حول و حوش موضوع دفاع مقدس کتابخانه های عمومی استان اردبیل موجود عزیزلر انشاءالله الیه بلرلر بو کتاب و بنا اخشان موضوع کتاب دار انشاءالله شتاب خانان روزن امانه تا پرالا و مورد مطالعه قرار بره بلرلر و آقای مجموعات اشاره الیه بلرخش اجازی در واقع بزرگ داشت دفاع مقدس بعد از نتعیل در واقع ارزش و رخ بهاور رخ استی رخ همونطوری که ارزش های قیام حضرت سید و شهدا و آشورا بعد از مین دخیوز ایل همه زوزیاتی ناسی نبسی نگل رفته بیزده به تحصیل از گافل سالار اصنرهای کربرا حضرت زینب و امام صدرا علیه السلام حماسه دفاع مقدسی ندر عزیز لرزان برچف میهنه دفاع الیف و نسل های آیندم زم منتقل الیق انشاءالله
انشاءالله یاشی اسوز وارولون انشاءالله بی آیری دوشنبه که بی آیری کتاب نانجنه خدمت از دولاخ و زحمت و رشزه معرفی سینه سیزی الله تبشیر یخ لطف لدست
ممنونم الله نمانده پرانده کنم سخ
مستر کرد سخ اولون خدا حافظ
ممنونم خدا حافظ
الله همانند Dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin təqribən axır dəqiqələrinə yoxunlaşıyor. Gözəl bir musiqayı əsər. Ustad Muhammed Nuridən xidmətizə təqdim olay Hərir Məhtab unvanlı.